Stadsgartner. Smag lige på det ord. Jeg synes, det er ret lækkert. Det klinger af noget fint og gammelt, som der står respekt om. Vi har ikke mange stadsgartner i Danmark. Hvor mange har jeg haft svært ved at finde ud af? Stine Poulsen, stadsgartner i Frederiksberg Kommune, er den første af slagsen, jeg møder. Hun siger, der måske er en håndfuld, der som hende har den titel. Jeg har spurgt Stine Poulsen, om hun vil vise mig sine barndomslandskaber. Det vil hun gerne. Derfor samler jeg hende op i min bil en af de første dage i januar. Vi skal nordpå, ud af København. Sammen skal vi finde tilbage til, hvor Stine Poulsen er vokset op. Turen skal danne ramme om en snak om, hvad hun kommer ud af. Hvordan de steder, landskaber og miljøer, hun er vokset op i, har præget hende. Som landskabsarkitekt og som menneske. Det viser sig, at hun er vokset op lige ved siden af et slot.
Det er en række konger, der har både anlagt haver, men også bygget nogle af de her slotte, som er vigtig kulturarv for os i dag. Og det bliver også nogle markører, når man går rundt, også som lille barn, og så snakker man om badstueslottet. Der var en familiemedlem, der havde været med til at servere til en jagtmiddag. Så går man og forestiller sig, hvordan må det egentlig have været.
Og at hun er vokset op med flere tilgange til natur, både en kunstnerisk og en praktisk.
Min farfar han havde en grankogle stående på bordet. Han var ingeniør og meget optaget af sådan matematikkens verden. Altså at forstå, hvordan ting var bygget op, og hvordan naturens struktur også er bygget op. Og det var utroligt inspirerende, synes jeg. Så jeg har tænkt lidt, at det er jo det der med naturens matematik, eller den systemiske sammenhæng, der er der. Og så skønheden, som min far var meget repræsenteret.
Så de to havde faktisk de to meget forskellige dele af naturen, som du også er optaget af, eller hvad, i dag?
Ja, det synes jeg.
Og det er som om, vi igen og igen på turen havner i snakke om træer. Stine har noget særligt med træer.
Noget af det, som jeg har tænkt over, da vi skulle afsted på den her tur, hvad der egentlig betyder noget for mig, det her sted, at det er meget træerne, faktisk. Den der måde, de med deres forskellighed står og udpeger nogle steder, og giver os nogle oplevelser, og i det hele taget bare urgamle, mange af de her træer.
Undervejs skal jeg også prøve at finde ud af, hvad en stadsgartner er, og hvorfor det for Stine Poulsen var det helt rigtige valg. Du lytter til Bylyd, sidste afsnit i serien med portrætter af toneangivende danske landskabsarkitekter, barndommens landskab. Mit navn er Niels Bjørn.
Hvor er vi henne, Stine Poulsen?
Vi er i Hillerød, i Stor Dyrehave og Indelukket, som ligger ved Frederiksborg Slot.
Som vi kan se, vi faktisk går ned mod nu.
Ja, det gør vi. Og himlen er jo utrolig smuk med lette, tynde skyer hen over den blå himmel. Det kunne faktisk ikke være bedre.
Nej, det er en meget smuk dag, vi er her. Der ligger frost og sne på underlaget. Så vi har den her frostklare luft også.
Ja.
Hvorfor er vi her?
Vi er her, fordi Indelukket var et sted, som jeg kom meget i min barndom. Mine bedsteforældre og min mor boede forskellige steder rundt omkring i det her område i Hillerød Vest. Og det betød, at hvis jeg skulle til toget eller skulle bevæge mig hjemmefra og til mine bedsteforældre, så var det altså den lille have, jeg gik igennem.
Den lille have, som så er koblet på slottet også?
Ja, det er en romantisk have, kan man kalde den, men med sådan skovpartier med store gamle træer og et kuperet terræn og kanaler og søer, som har sådan et mere uformelt præg, der ligger lige ved siden af barokanlægget med lindeallererne, som står skarpt. Vi kan se her knoldene, altså fra tilbageskæringerne, der står som sådan en meget klar akse ned gennem landskabet, og det fuldstændig plejede og trimmede haveanlæg, som man jo gør med barokanlæg. Så der ligger altså sådan en kontrast her side om side. Og Indelukket var ligesom min baghave, hvor barokanlægget, det var måske mere noget, vi gik en tur i til en stor fødselsdag. Og vi skulle lige op og se spejldammen, hvor Frederiksborg Slot spejler sig i. Men ellers var det Indelukket, vi bevæger os i.
Så du er simpelthen vokset op med slottet som baghave, og barokhave, og så indelukket som det lidt mere vilde landskab. De her to steder, der ligger lige ved siden af hinanden, det er et af dine barndomslandskaber.
Ja.
Det er et vigtigt et.
Ja, det er det. Det har været et vigtigt forbindelsesled mellem mennesker, der betød noget i mit liv. Og jeg har gået der utrolig ofte. Jeg tænkte, at vi skulle afsted på den her tur, nu er det vinter. Det hele er dækket af sne. Men jeg er jo kommet der alle årstider og gennem mange år, så jeg har oplevelser med mig fra mange tider. Både det golde, hvor træerne står som nu uden blade, men også det helt tætte og lysegrønne, når bøgen springer ud. Eller piletræerne, der får sine gule grene.
Er det her Slotsalléen, eller hvad kalder man det her?
Det er Rendelækkerbakken, hedder den, som går direkte ned i Møntporten, som er indgangen til Frederiksborg Slot. Og lige om lidt, så skal vi bevæge os ned til højre af den sti, der kommer hernede, og gå ind i indelukket. Og noget, som jeg husker meget tydeligt fra den indgang, det er der ikke mere, vi kan ikke se det, men jeg kan fortælle om det. Det var en gruppe store piletræer, der stod hernede. Altså hængepil med en masse lange grene, der nærmest sådan dyppede ned der i kanten af søen hernede. Og det var sådan nærmest et tag, man gik ind under, sådan meget fortryllende. Og så de her lange, smalle blade, som hængepilen har, som hang og viftede i luften. Ja. Og det er nogle træer, som min farmor, der var kunstmaler, malede flere gange, fordi der var altså en særlig poesi over de her træer, der stod her.
Tog hun sådan stafeliet med ned og sad hernede og malede?
Nej, det gjorde hun. Altså senere, kan man sige, på sine ældre dage, der kørte hun nogle gange ud i bil, eller nogen kørte sammen med hende, min farfar for eksempel. Og så sad hun og malede. Men her, der er det indtryk, hun har haft med sig hjem og malede hjemme. Det, du beskriver, det gjorde min oldefar. Han satte sig ud og med stafeliet som landskabsmaler der fra starten af 1900-tallet. Ikke?
Når du siger oldefar, er det så din farmors far?
Det er min farmors far, ja. Han
så det er en slægt af billedkunstnere der?
Ja, det kan man sige, ja. Der er i hvert fald en åre der gik videre i generationer. Og min onkel, han er keramiker, så der er sådan noget, der forbinder generationerne med det kreative, bestemt.
Ja, det æstetiske.
Ja.
Og du sagde, at din oldefar, han satte sig ud i landskabet og malede.
Ja. Han gjorde det, han tegnede små skitser, hvor han tegnede komposition og de overordnede indtryk på en skitse, og så skrev han, hvad farverne var. Og så havde han ligesom en form for ramme, han kunne tage med sig hjem og sidde med i atelieret, fordi han malede med oliemaling. Så det er jo noget, der er krævende, og tager tid og store værker også.
Skal vi den her vej?
Ja. Det er meget sjovt, når vi går her. Det er over 5 år siden, jeg har været her. Og det er ligesom motiverne, de kommer frem fra, hvad det er, naturen viser os på de forskellige årstider, når vi går her.
Hvad mener du, at motiverne kommer frem ud fra årstiderne?
Altså mine erindringslandskaber, som er blevet opbygget som minder. Jeg har også glædet mig til den her tur og gense nogle steder og prøve at formidle til dig, hvad det er, det har betydet for mig.
Ja, fordi der er jo allerede nogle lag, ikke? Fordi du taler om nogle hængepil, som er væk i dag, ja. Men du ser dem for dig.
Ja.
Du kan se, hvordan de næsten drypper ned i søen, som
ja.
Du beskrev det, ikke? Så der er lag af historie og erindring for dig det her sted.
Ja.
Så hvordan er det at være her nu?
Det er dejligt. Nu går vi forbi fyrretræerne. Prøv lige at se. En ornamentik grenene danner op mod himlen med de små buketter af fyrenåle og koglerne. Vi kunne også være i Japan. Ja. På den måde kan træerne give os mange mindelser. Altså noget af det, som jeg har tænkt over, da vi skulle afsted på den her tur, hvad der egentlig betyder noget for mig, det her sted, at det er meget træerne, faktisk. Den der måde, de med deres forskellighed står og udpeger nogle steder, og giver os nogle oplevelser, og i det hele taget bare urgamle, mange af de her træer, altså urgamle er måske så meget sagt, de er jo flere hundrede år gamle, nogle af de her træer. På min bedsteforældres grund stod der et gammelt egetræ, der var over 250 år gammelt. Og det der med at bo side om side med sådan en levende organisme med den alder, det er da fantastisk.
Thank you.
var det sådan et hverdagsrum for dig, det her? Altså, hvornår kom du her, og hvorfor kom du her? Lige her, hvor vi er.
Altså, jeg boede nede i det her hjørne, og så gik jeg igennem her. Altså faktisk langs den bebyggelse, ned langs søkanten, og så ned ad en vej længere over, hvor min far og far boede.
Ja.
Så den vej gik jeg sådan ofte. Altså, jeg kom der i hvert fald en gang om ugen, eller flere gange om ugen.
Så det var en hverdagsrute for dig, kom igennem her?
Det var en hverdagsrute. Det kunne også være, at jeg skulle ned i byen. Så gik vi den anden vej ned her. Så kom vi ned til et lille torv med butik. Og så det var ligesom smutvejen. I stedet for at gå langs de konventionelle veje, så gik man igennem den her park. Og så var det også gåturen med familien. Når vi samlede, så man lige skulle strække benene, så gik vi den her runde.
Rundt om søen her?
Rundt om den her sø.
Ja.
Ydomsøen hedder den også. Og det er sådan en lille lystslot, der blev bygget af en af kongerne, hvor han kunne søge tilflugt og gemme sig lidt heroppe, væk fra hoffets liv. Vi gik også lige forbi Badstueslottet, som også er sådan en lille lystejendom, som kun bliver åbnet ganske få gange til blandt andet jagt middag.
Ja, fordi der er jo en royal familie, som hører til det her sted. Var det også noget, der fyldte i din barndom?
Nej, det er ikke på den måde andet, end at det er en del af vores kultur og historie. Altså, det er en række konger, der har både anlagt haver, men også bygget nogle af de her slotte, som er vigtig kulturarv for os i dag. Og det bliver jo sådan nogle markører, når man går rundt, også som lille barn, og så snakker man om Badstueslottet. Der var en familiemedlem, der havde været med til at servere til en jagtmiddag. Eller vi taler om den her sjove historie med at søge tilflugt derude i det lille hus, og så går man og forestiller sig, hvordan må det egentlig have været.
Ja, så det er vel et meget dejligt rum for et barns fantasi, det her, er det ikke det?
Ja, meget.
Hvad var du for et barn?
Jeg tror, jeg har altid været et meget selvstændigt barn. Og det er jeg også den dag i dag som voksen, vil jeg sige.
Og hvad betyder det for dig, et selvstændigt barn, hvis du skal beskrive, hvordan du var?
Jeg har nok sådan tit gerne vidst, hvad jeg gerne ville.
Hvad er det for en familie, du voksede op i?
Det er en stor familie, først og fremmest, og det er en familie, som er sammen og godt kan lide at være sammen. Jeg har fem halve søskende. Min familie er sådan sammensat på den måde. Min mor og min far er skilt og har fået børn med nye partnere. Og det, der sådan har bundet os sammen, det er jo sådan det her. Altså Hillerød og især mine bedsteforældre på begge sider, som er sådan nogle samlingspunkter.
Begge bedsteforældre har boet her?
Ja.
Stor familie. Og fem halvsøskende, men ikke nogen hele. Var det rigtigt forstået?
Ja, det er helt rigtigt.
Og kobler du det til den fortælling om selvstændighed, som du har om dig selv?
Der kan jo ligge noget i det, at jeg var den første, altså jeg er den ældste. Og det har jo nok gjort, at der var en eller anden opmærksomhed omkring, nu kom der det her lille barn. Men mine forældre var meget unge. De var 19 og 20, da de fik mig. Og det tror jeg gjorde, at mine bedsteforældre meget naturligt gik ind og var der. Og jeg er kommet meget begge steder, både hos min mormor, morfar, farmor, farfar. Jeg kom med på sommerferie og påskeferie. Jeg var med til forskellige aktiviteter og udstillinger. Og på en bred vifte, var jeg lige ved at sige, fra Luciana til Frilandsmuseet i de brede lokale kirker, hvis vi kørte forbi dem.
Så skulle der stoppes, eller hvad?
Så skulle der stoppes, og så skulle vi ind og se, hvad det nu var for noget. Og også det her at gå i naturen, komme ud og opleve landskaberne, vejret, stranden, himlen, blæsten. Vi er altså lige gået forbi nogle helt fantastiske elletræer, jeg egentlig også lige vil
vise
dig. Jamen det er jo sådan en kroget grenstruktur, altså de her små kviste ude i enderne med raklerne på, som får lavet sådan et spind af nogle meget graciøse bevægelser. Ligesom jeg fortalte om med piltræerne, som også er sådan helt nede at dykke i vandoverfladen. Elletræer kan jo rigtig godt lide vand, og her står det jo perfekt på kanten af søen.
Ja, de tungeste grene, de er faktisk helt nede i vandet, og i dag er der is på vandet, så de går ned under isen.
Og de har jo stået der siden, fra vi er barn og endnu længere før, ikke? mange af træerne her er meget gamle.
Men er det så sådan et gensyn med, når du gik tur her, så, og nu ved jeg, at nu kommer jeg til elletræerne, nu kommer jeg lige til det her træ, jeg skal lige sige goddag til det, eller sådan. Kan det stadigvæk være på den måde?
Jamen det er det da i høj grad. Ja. Altså for mig er træerne nogle markører på min rute, og jeg glæder mig over gensynet med dem.
Og du kan se, at de har fået et par tiger mere på banen, siden du var barn?
Ja, de ser lidt mere lænende ud over vandet. De var mere oprette. Men det er jo også en del af naturen, ikke? At træerne bliver ældre, og der kommer mere mos på stammerne, og de forgår på et tidspunkt, ligesom det træ, der står derovre, som står langsomt og forgår uden top.
Ja, og som er en kæmpe stamme, men ikke har nogen krone længere. Den der langsomme tid, der er i sådan nogle træer, det kan man måske godt kalde det.
Ja.
Altså, det er jo ikke en langsom tid i forhold til sådan hele landskabets struktur, men måske i forhold til blomster og andre planter, og måske også i forhold til menneskeliv, er det en lidt langsom tid med de der træer der.
Mm.
Er det noget, der betyder noget for dig?
Ja, det gør det. Altså også fordi jeg synes, vi lever i en tid, hvor vi sådan er optaget at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor med klimakrise og biodiversitetskrise, med at vi skal lave et hurtigt fix. Vi skal klare det med teknologiske frembringelser. Og der tror jeg, at vi en gang imellem skal tænke på at lytte til naturens langsommelighed. At ting tager tid. Og vi skal gøre os umage med de indgreb, vi gør, og de landvindinger, vi sætter i gang, og se, har det nogle sideeffekter, vi ikke er glade for. Fordi vi kan hurtigt ødelægge noget af den her natur. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi får tænkt over, hvordan vi får sikret den balance mellem vores, altså os menneskers trivsel, og det miljø, som vi er så afhængige af, men som vi i en eller anden grad er blevet lidt afkoblet fra.
Og hører jeg en eller anden form for skepsis i forhold til sådan teknologiske løsninger der, eller hvad?
Jeg er bestemt ikke skeptisk, fordi jeg tror også, at vi kan rigtig meget og hele tiden dygtiggøre os, og vi skal også være indstillet på at forandre os hele tiden, fordi der kan opstå nye både muligheder og udfordringer. Men jeg synes, historien har vist os, altså siden 2. verdenskrig, at nogle af de landvindinger, vi har glædet os over, har haft nogle sideeffekter. Altså der tænker jeg for eksempel kemi, kunstgødning og en masse andre tiltag, som har været hårde ved vores landskaber og vores natur.
Så hvad er det for en læring for dig, den der med, at der har været nogle ting, som måske har været hårde ved naturen, som du siger?
Jamen det er jo den her effektivitet og nyttiggørelse. Altså jeg tror, vi som mennesker, vi har hele tiden den her trang til at nyttiggøre og forbedre. Og den forbedring har meget gået på, at vi skulle kunne forbruge mere og vækste mere. Og der tror jeg, vi skal øve os lidt i at tænke på, hvad har vi egentlig brug for? Er det nødvendigt, det vi sætter i gang? Bruge mindre. Fordi vi bliver også flere mennesker. Så vi bliver flere om at skulle dele.
Og hvad er det, en landskabsarkitekt ser i det der kompleks, som du opstiller her, kan man sige, med de store klimaforandringer, og måske også et ønske om quick fix, som du siger, som er lidt forfejlet, eller sådan. Hvad er det for en viden, du som landskabsarkitekt har, som dels er måske kritisk over for nogle tilgange, som jeg hørte, men også ser en anden vej, hvis du lige skal hjælpe mig? Jeg er jo ikke landskabsarkitekt.
Der er jo ingen tvivl om nu omkring sådan nye frembringelser, så hele den her digitalisering, der ser jeg det grønne som en vigtig nøgle. Altså at vi faktisk er blevet klar over, hvor meget træer og beplantning skaber velvære i vores byer, hjælper os i forhold til klimatilpasning. Altså det, at træer jo optager en enorm mængde vand, og de skygger de varme sommer, vi også har oplevet, altså med tørke, så er de med til at sikre et miljø, så vi kan trives inde i byerne. Og på den måde synes jeg netop, at videnskaben kan gå hånd i hånd og gøre os klogere på nogle ting. Det er måske mere, når vi gør nogle indgreb, at vi skal tænke os godt om.
Fordi indgreb som hvad, for eksempel?
Det kunne for eksempel være, at vi fælder 10 træer og siger, så planter vi bare 10 nye. Det tager lang tid at få et træ til at etablere den biomasse, et gammelt træ har, og det liv, et sådan træ vil kunne have af spætter i døde huller og mikroorganismer på stammen og insekter osv. Og det kan vi ikke bygge os til. Altså, vi kan ikke plante krisen væk, men vi kan hjælpe os selv ved at passe på det, der er.
Du arbejder i Frederiksberg Kommune, og I har jo sådan et, jeg ved ikke, om det er lige fra mit slogan om, at man skal kunne se et træ fra sin bolig. Alle borgere skal kunne det.
Ja.
Og det tror jeg måske er lavet, før du kom til kommunen, er det ikke det?
Det er rigtigt. Det er min forgænger, den tidligere stadsgartner Carsten Klintø,
der
var med til at etablere den træpolitik med politikerne og forvaltningen.
Men der er et eller andet i det der med at kunne se det fra din bolig, ikke? At træet er din ven, har jeg næsten lyst til at sige, at det er i tråd med, hvordan du taler om det her på en eller anden måde. At vi skal forstå, at træerne er langsomme venner, som vi er nødt til at passe godt på, eller hvad?
Ja, men vi skal også, når vi planlægger, det kan være en park, det kan være et boligområde, tænke ind, at der skal være plads til træerne fremadrettet. Og det gjorde man på Frederiksberg, da man udbyggede Frederiksberg. Altså man lavede vejene bredere end andre steder. Man sørgede for at tænke deres størrelser ind i boulevarder og alléer. Og det er jo det, vi ser resultatet af i dag, at der står boulevarder med over 100 år gamle træer, som dels jo er nogle grønne åre og nogle pejlemærker rundt i byen, men også et dejligt sted at opholde sig på en varm dag, eller se årstiderne bevæge sig med de farvespil, der er i trækronerne, fra de spirende grønne til det mørke, der lukker sig, og så til efterårsfarverne.
Stine, du er jo det, der hedder stadsgartner, og nu nævnte du det lige selv. Stadsgartner i Frederiksberg Kommune. Hvad betyder det? Hvad er det, du laver?
Jeg rådgiver politikere og forvaltning i forhold om det grønne. Og det er jo meget bredt. Altså, det er jo både de grønne strukturer, altså det er den planlægning, vi laver.
Prøv lige at gøre det konkret. Hvad betyder det, de grønne strukturer, den planlægning? Hvad kan det for eksempel være?
Jamen, det er jo for eksempel, når vi laver en ny kommuneplan, eller reviderer den, eller vi arbejder med lokalplaner, og det er jo det, der sætter rammen for, hvordan byen udvikler sig, og det, man skal værne om, eller passe på, eller forny, eller skabe nye rammer for. Og der kan man sige, ved at vi tænker det grønne ind, så får vi et helhedsperspektiv, og det har man gjort i mange, mange år på Frederiksberg, så vi får tænkt det rigtigt fra start. Og noget af det, vi har arbejdet med senest, det er det her med, at det grønne jo også er en betydningsfuld del af hele klimaløsningerne for byen.
Og når du så rådgiver politikerne, som du siger, er det så, at du klæder dem på med viden om, hvordan de her ting spiller sammen, eller hvad?
Ja, altså dels så er det jo det at have det store perspektiv i forhold til de mange forskellige indsatser, vi gør på forskellige niveauer. Altså det kan være udviklingsplaner, nye idéer, der ligger i støbeskeen. Og det kan være et anlægsprojekt, man er i gang med, men at man får set sammenhængen i de indsatser, man gør på forskellige vis. Et forhold kan jo være det trævalg, vi gør, at vi får arbejdet med nogle træer, der understøtter biodiversitet, eller at vi får valgt træer, som har at gøre med det nordisk tempererede klima, så vi sikrer, at de kan overleve og trives i byen.
Der var de igen, træerne. De er det element, som Stine Poulsen igen og igen vender tilbage til. Hun stopper ved træer, vi går forbi, beskriver dem og udpeger deres særkender. Og som stadsgartner viderefører hun kommunens træpolitik og bruger sin specialiserede viden til at sikre, at der foretages gode valg om, hvilke træer der vælges og plantes forskellige steder i byen. Jeg vil gerne have lidt mere fat i de personlige valg, baggrunden for, at Stine søgte jobbet som stadsgartner.
Hvorfor skulle du være stadsgartner?
Jeg har igennem flere år lavet projekter på Frederiksberg i mit virke som rådgiver fra private tegnestuer. Der er jeg stødt på den tidligere stadsgartner, og der tænkte jeg, det er et fantastisk job. Det kunne jeg godt tænke mig.
Hvad var det ved det, som du så, der lige passede til dig?
Jamen, jeg tror, der er flere dele i det. Altså, dels så kunne jeg jo mærke, hvor meget det lå ham på sinde at passe på træerne og få truffet de rigtige beslutninger omkring, hvad der skal bevares, og hvordan vi passer på dem og er nænsomme i den måde, vi udvikler byen sammen med træerne. Og så var der også det forhold, at jeg selv er blevet mere og mere optaget af, hvordan vi bidrager til nogle rammer, vi kan være bekendt og give videre til de næste generationer. Og på den måde synes jeg, det var så oplagt for mig at arbejde meget mere målrettet med det grønne. Det synes jeg, jeg har mulighed for i det her job.
Skal altså lige stoppe op og se det her. Det ser fantastisk ud.
Ja, og der kan du se den lille ø, der ligger derinde mellem træerne. Ja.
Selvstændig landskabsarkitekt, så laver man projekter. Og de er konkrete. Det handler om lige præcis det her sted. Hvad fungerer godt her i den her situation?
Og du kan jo nogle gange have den oplevelse, at du gerne vil forsøge at påvirke nogle agendaer. Det kan være inden for den måde, man kan arbejde med det grønne på. Det kan være inden for skoleområdet, som jeg også har arbejdet med i mange år. Miljøer for børn og unge eller ældre. Men så også mærke, at der er jo en given ramme. Det er der jo typisk, når du har et konkret projekt. Der er en økonomi, der er en tidsplan, der er nogle forhold, man ønsker belyst som bygherre. Der synes jeg, at den her mulighed for at arbejde i Frederiksberg Kommune var en mulighed for at arbejde med nogle af den større strategiske retning, som man arbejder med i en kommune. Fordi jeg kommer ind på et tidligere tidspunkt.
Så du kan være med til at opstille de der rammer?
Jeg vil gerne være med til at bidrage til, at vi får tænkt det grønne ind i det. Og der synes jeg, at jeg går i skridtene på en tradition og en forståelse af, at det er vigtigt, at Frederiksberg er en grøn kommune, og at fortsat skal være det. Det arbejdsfelt, jeg bestrider, det har også forskellige former rundt i de forskellige kommuner, og kan have forskellige titler. Men jeg tror, det er en vigtig pendant til stadsarkitekten, fordi man har forskellige udgangspunkter i den måde, man går ind i nogle af de diskussioner.
Sidder I tæt sammen, I to?
Vi sidder på samme etage, og vi er jævnligt sammen og drøfter vigtige projekter.
Fordi vi havde i bilen på vej også sådan en lille snak om det der med, hvordan er det, landskabet nogle gange bliver klistret på til sidst. Og vi ved godt, altså det kender jeg selv fra de projekter, jeg har været med i, at der kan være sådan en frustration hos landskabsarkitekter om, at når der begynder at blive skåret i de der budgetter, fordi der skal bruges færre penge, eller fordi noget viser sig at være dyrt, så er det landskabet, der må bøde for det. Ikke? Så landskabet er det, man først skruer ned for, om jeg så må sige. Det er også nogle gange det, der kommer på til sidst. Og den der sådan frustration over, at det byggede, det ligger højere i hierarkiet nogle gange, end det grønne gør, end landskabet gør. Kender jeg for mange landskabsarkitekter, og jeg behøver ikke putte det på dig. Du kan selv svare på, om du også har det sådan. Men i hvert fald så var det også den, jeg lige læste ind i det der med, hvordan du er stadsarkitekten. Altså har det en dialog, fordi jeg tænker, hvis I arbejder på det strategiske og strukturelle niveau, hvis I kan skabe en balance der, så er det måske også en balance, der kan sive ned igennem dokumenterne og politikkerne og projekterne.
Jamen bestemt. Det gør det jo helt naturligt. Altså også i den måde, en kommune er bygget op i et område, der arbejder med det byggede miljø, og et område, der arbejder i byens rum. Og der er jo allerede et stærkt og etableret samarbejde, men jeg tror lige så meget, det er det der med, at der er nogen, der fagligt en gang løfter blikket over alle de daglige handlinger og prøver at tegne nogle retninger, som jo også selvfølgelig bliver udstukket af det politiske, men hold fast i nogle af de retninger, man gerne vil gå.
Og hvis du bare lige skal hjælpe os lidt, ikke? Hvad er det for nogle retninger, du ser fra Frederiksberg Kommune?
Jamen, vi arbejder jo, altså i forhold til, hvordan byen så ud for bare 5 år siden, så arbejder vi jo i langt højere grad med de rette steder med et naturbaseret udtryk. Og det vil jo sige, at vi vælger planter, der er hjemmehørende. Vi vælger flere forskellige planter, og de får lov at udvikle sig på deres egen vis. Og det er jo noget nyt, kan man sige, i forhold til, hvis vi går 10-15 år tilbage.
Hvad gjorde man da?
Jamen, der havde man jo meget mere fokus på at holde byen klippet og velplejet. Man brugte kræfter på, at alt græs var klippet som plænegræs, og man havde helst hække og ikke buske. Altså hækken er jo det her formklippede element. Og på den måde så bevæger vi jo byen i en retning af et andet og sådan lidt vildere udtryk nogle steder, med en større diversitet. Og jeg synes, det bliver taget rigtig godt imod af borgere. Og det, der så også er vigtigt, det er, at vi har en sameksistens med det, vi kan kalde kulturarven, som er altså den landskabsarkitektoniske kulturarv. På Frederiksberg har vi jo store haver, altså slotshaverne med Frederiksberg Have og Søndermarken. Og vi har Lindevangsparken, der er en fredet park, og andre steder, som kræver, at vi også fastholder den tradition og tid og forståelse, der ligger i de her anlæg. Hvad er det, vi kommer fra? Og at vi også kan, ligesom vi kan i bygningsarkitekturen, se, at byen har ændret sig over tid. Står her på kanten med kælkebakken, hvor det spændende det var at kælke ned på øen, der ligger hernede, og ikke ramme træet.
Det kæmpe træ, der står lige.
Nogle gange så røg man ud på søen. Altså det går jo ikke i dag, hvor isen ikke er nok hård.
Altså der var det på den måde et drama. Man skulle ikke ramme træet, og man skulle helst heller ikke ramme i vandet. Lige prøve at hoppe tilbage så til barndommen. Fordi jeg tror, jeg skal have lidt mere fat i, hvad du var for en pige, og hvad dit liv ligesom var for et som barn. Hvad var det for en hverdag, du havde, og hvad var du optaget af?
Jeg altid godt kunne lide at tegne. Jeg besøgte ofte min farmor og farfar, og min farmor havde et havehus, hvor hun malede. Og der sad jeg tit og tegnede, og havde en masse remedier tilgængelige. Man skal tænke på, at det er en tid, hvor der ikke var digitale platforme, man kunne gå i. Så jeg tror også tit, så gik man en tur, ikke? Og tingene gik ikke så stærkt. Jeg søgte mine bedsteforældre, fordi der var tid, og der var nogen, der ville lytte til, hvad man nu kom og fortalte, når man kom hjem fra skole. Jeg voksede op i et miljø, hvor der altid var meget snak, meninger om politik, landets tilstand, tilstand.
Så samfundsengagerede familie?
Meget samfundsengagerede mennesker og plads til flere meninger. Og det tog jeg meget med mig også i mit skoleliv. Og så det her med, at min bedsteforældres hjem også var, der var sådan en åben dør. Altså folk var altid velkomne. Så der kom også mange forskellige mennesker.
De kendte mange, og folk kom bare dryppende forbi.
Ja.
Så der var sådan en åbenhed.
Der var en stor åbenhed. Og så noget andet, der springer mig i øjnene, det var, altså det har jeg i hvert fald tænkt over, inden vi skulle mødes. Min farmor og farfars have, det var faktisk sådan, der var en græsplæne, og så var der en, altså sådan et vildt voksende område med en bålplads, hvor der var brændenælder, og der var bjørneklo. Og dem malede min farmor, bjørneklørene. Altså i dag der er det jo invasiv art og væk med det. Men meget det her skønheden i naturen. Altså skønheden i planterne. Min farfar han havde en grankogle stående på bordet. Han var ingeniør og meget optaget af sådan matematikkens verden. Altså at forstå sammenhængen, tror jeg faktisk. Han kunne godt sidde en hel aften sådan og... Altså i min barndom, så var der jo de her, det kan du sikkert også huske, med fraktaler. Altså det der med at forstå, hvordan ting var bygget op, og hvordan naturens strukturer også er bygget op. Altså, og hvordan vi kan bruge det til vores egne byggesystemer. Og det var utroligt inspirerende, synes jeg, et eller andet sted. Så jeg har tænkt lidt, at det er jo det der med naturens matematik, eller den systemiske sammenhæng, der er der. Og så skønheden, som min farmor meget repræsenterede.
Så de to havde faktisk de to meget forskellige dele af naturen, som du også er optaget af, eller hvad, i dag?
Ja, det synes jeg. Og når jeg så husker tilbage på min mormor og morfars have, så var der jo en forhave og en baghave. En prydhave med en græsplæne med tulipaner og alle sommerblomsterne gennem årstiderne, som man kunne gå på opdagelse i. Og så køkkenhaven til bagsiden, som min morfar bestyrede, som var et spisekammer. Og som der blev plukket af, og min mormor hun syltede og gemte foråret til vinteren. Så det var nogle meget forskellige tilgange til det at have en have.
Ja, det var ret interessant i virkeligheden, fordi det er tre vidt forskellige aspekter af naturen. Og du er optaget med alle tre i dag.
Ja, det synes jeg. Jeg er meget optaget også af, hvordan vi kan få det spiselige ind i byen, uden at det bliver uhensigtsmæssigt. Og, altså, vi kan jo ikke have æbler liggende over det hele på vejene, hvor vi kører i vin. Men hvordan kan vi komme tættere på, at det groede har en betydning i vores liv? Jeg tror ikke som sådan, at vi i byerne kan redde biodiversitetskrisen, men det kan minde os om, at vi er forbundet med naturen, og vi er afhængige af den. Og det tror jeg er utrolig vigtigt for, at det skal lykkes at lave nogle ændringer på den retning, tingene går i.
Når du tænker tilbage på dig selv som barn, og det du lige har beskrevet for mig med din farmor og farfars sted, og den forskellighed mellem hans ingeniør og hendes malerkunst, og så din mormor og morfars sted med nyttehaven og prydhaven, er det så noget, som barnet Stine var optaget af? Eller kan du huske, var det sanseoplevelse for dig, eller var det bare relationerne, det handlede om? Eller hvor meget er din eftertanke det der? Hvor meget var det noget, som du som barn bemærkede?
Jeg tror meget omkring at sanse det, altså at gå på opdagelse. Og så det her med invitationen, der lå fra de voksne i at fortælle, hvad det var, vi så. Altså min farmor fortalte penselfyren om i baghaven, ikke? Og det store lærketræ med koglerne. Og, altså jeg lærte faktisk planterne at kende i begge de haver. Min morfar, han var skolelærer og interesserede sig også i at formidle, hvad det var, skoven rummede.
Så de kendte navnene på planterne?
Ja, og det gør min mor også, og det er jo træer og sommerfugle og urter og så videre, som det var helt naturligt, at man kendte til og interesserede sig for. Og jeg tror også, at det, at man kender navnene, giver jo også naturen en større bevidsthed om den mangfoldighed.
Jeg prøver lige at forklare det for mig, fordi jeg kender faktisk ikke ret mange naturnavne. Hvad er det, det gør, at man kender navnene?
Jamen, det er jo, at det bliver til en vidunderlig forskellighed, ligesom vi har her blandt os mennesker. Som vi helt vilkårligt tænker, jamen, der er selvfølgelig der forskel på mennesker. Det rummer træerne også. Og de viser os noget forskelligt igennem årstiderne, ikke? Med deres farver og blade. Og den der genkendelighed, det gør os trygge og hjemmevandt, at vi kender til det.
Så det, at du kan gå rundt i en skov og i skovbunden se alle mulige arter, du kan navngive, det gør, at det er mere trygt eller hjemme? Hvordan beskriver du det, eller hvordan vil du beskrive det?
Jeg tror, jeg vil beskrive det som en glæde over, at det findes.
Og at du kender det, hvad gør det for dig?
At det betyder noget. At det virkelig betyder noget, og ja.
At de hver for sig er noget, eller hvad? Hver lille plante med et navn.
Ja, det kan man sige, ja. Og jeg har givet det videre til mine egne børn. Jeg vil ikke sige, at de kan de gængse træer. Men det er jo ligesom med alt muligt andet lærdom, vi udsætter os selv for, om det er at lære et nyt sprog eller lære om kemiske processer. Så er der jo for mange mennesker en glæde ved at kende til noget. Det åbner sig for en, fordi man forstår nogle større sammenhænge. Man begynder også at kunne se, om der er noget familie. Altså det her, det er også en røn, men det er en lidt anden type røn. Jeg tror, vi kan sådan uværligt kan vi glæde os over det der med, at vi får et mere og mere detaljeret kendskab til nogle ting og bliver klogere. Taget til Gribskov, og lige præcis den her del hedder Selskov, og ligger i den sydlige del af Gribskov, som er et stort skovområde, der strækker sig op gennem Nordsjælland. Det her, det er en skov, jeg er kommet meget i som barn. Den er meget præget af bøgetræer, store, slanke, oprette stammer.
Hvorfor kom du her som barn?
Jamen, det var, fordi jeg gik på en skole, der lå heromme, der hedder Hillerødsholmskolen. Og vi brugte jo så skoven til skolernes idrætsdag, eller vi gik over i klassens time, eller jeg gik tur sammen med min familie. Og en anden vigtig aktivitet, vi lavede, det var jo, at min familie sankede brænde her rundt omkring. Mm-hmm. Og der kom jeg jo med.
Så det var ude at hente brænde herude?
Ja. Så fik man sådan et område, hvor man kunne sanke. Det var jo med min farfar og min far og min fars kone. Og så tog min farmor, hun tog madpakke og kaffe med nogle gange. Og så sad vi og tæppe og nogle rigtig store myrer, der kravlede op på tæppet. Fordi det er jo sådan i skovbunden, man sidder. Og så hører lyden af motorsaven. Og man sidder og kigger op i trækronerne og... Og alt det liv, der er i sådan en skovbund, snegle og regnorme.
Men der var træ nok til at sanke her til at holde brændeovnen kørende, eller hvad?
Ja, det var der. Og det var jo skovfoden, der bestemte, hvor man måtte sanke. Mm. Man skal også tænke på, at det var en tid, hvor man dyrkede træ, altså til tømmer. Altså skoven også var sådan en brugskov.
Ja, der skete noget med det der natursyn, ikke? På skoven.
Jo,
ja.
Jo, det må man sige. Men også at skovene skal, hvad skal man sige, ses i lyset af biodiversitetskrise. At vi understøtter en større artsrigdom.
Ja.
Med blandt andet at tynde i skovene og få noget mere lys ned til skovbunden.
Men hvis nu du lige skal tage os tilbage der til Stine, der som barn var med. Din far og din farmor og farfar. Ude og sanke træ herude i Gribskov. Hvad var det for en oplevelse? Var det sådan en pligt, du synes var lidt kedelig? Eller var det super spændende? Eller var det hårdt arbejde? Eller hvad var det?
Ej, det var en udflugt. Det var dejligt at sidde og kigge op af stammerne. Altså ligesom den, vi går forbi her. Ikke? Altså det her med parkens fuger. Og det liv, der er sådan i... omkring sådan et træ med myrer og småkryb og liv og svampe. Lugten af blade, der ligger foran, og hvis man var heldig at finde nogle spiselige svampe. Og så det her med, altså ligesom når vi står her, ikke? Altså, når man kigger op og kigger, altså hvor gigantiske, altså et stort, flere hundrede år gammelt træ kan tage sig ud. Det er da fantastisk. Jeg er også kommet hele min barndom over i Vesterhavet, ved Ringkøbing Fjord, og det der med at blive mindet om, at der er noget større end os selv, og... at naturen er vidunderlig. Vi har så travlt inde i byerne med vores gøremål og være nyttige, og så det der med at opleve naturens rigdom, tror jeg er vigtigt for vores velbefindende og for vores sådan, forståelse af, at vi indgår i noget større.
Var det noget, du var bevidst om, da du skulle vælge uddannelse, da du skulle vælge din livsvej? Altså den her naturens betydning, som du taler om nu, for dig sådan som menneske, hvilken vej skal du? Den her vej nedad. Mm. Kan du huske det? Eller prøv lige at føre mig tilbage til dit valg af, du skulle være landskabsarkitekt. Hvor var du henne i livet?
Jeg var faktisk et sted, hvor, som jeg fortalte dig, for jeg kunne godt lide at tegne, og igennem mine ældre børneår og teenageår, var jeg på udstillinger med mine bedsteforældre, og tog selv rundt, og interesserede mig for arkitektur, og altså, det kunne være på en rejse ind og se den lokale kirke. Så jeg var egentlig ret opsat på, altså da jeg så endelig besluttede mig studiemæssigt, at jeg skulle starte på arkitektskolen, og jeg startede på Kunstakademiet i København, og tænkte egentlig, at jeg skulle måske være noget sådan designmæssigt, altså nogle brugsgenstande eller noget i den retning.
Altså industriel designer simpelthen?
Ja, det tænkte jeg faktisk. Det var sådan min indskydelse. Men da jeg så havde gået der et par år, og i de første år, der blev man introduceret til forskellige opgavetyper inden for den vifte, man arbejder med på arkitektskolen. Og der blev jeg bare mere og mere klar over, at det var hen i retningen af landskabsarkitekturen, jeg skulle arbejde med.
Hvordan blev du klar over det?
Jamen dels havde vi en opgave, hvor vi skulle lave en park ved Østre Gasværk, hvor Sten Højer kom over og... Tidligere professor på Kunstakademiets arkitektskole, mm-hmm. og på den afdeling, der hed Landskab. Og han var utrolig inspirerende på den afdeling, jeg gik på. Og så...
Hvad var det for en tilgang? Hvad var det, der ramte dig?
Jamen, han inddrog det kunstneriske. Og det var noget, jeg kendte fra, at jeg også har været, hvad skal man sige, set mange udstillinger og vokset op i et kreativt miljø. Og det fandt jeg utrolig velgørende. Altså, det var jo meget bredt kunstsyn, ikke? Altså også med land art, som han jo også selv arbejdede med. Og den der kombination, det synes jeg var utrolig stimulerende. Og jeg søgte så hen og gik til nogle af de forelæsninger, der var på landskab. Og kunne se, at det var den vej, jeg skulle gå.
Det føltes rigtigt, da du landede der.
Ja, det synes jeg.
Og hvis vi skal, så lige skal prøve at binde den tråd der, som jeg i virkeligheden startede med, da jeg spurgte dig. Fordi vi kom fra, at du sagde den der sådan taknemmelighed over, hvad naturen er, hvor stor den er, og at vi skal læne os ind i den. Nu er det mine ord, tror jeg. Men
ja.
Den der fornemmelse af, at det gør os godt at være i naturen og med naturen.
Ja.
Er det noget, der ligesom er begyndt at fylde som bevidsthed hos dig senere i dit arbejdsliv, at det jo faktisk også er det, du arbejder med? Eller var den der allerede på det tidspunkt?
Altså, jeg vil sige, det er noget, der er kommet senere i mit liv. Fordi landskabsafdelingen var jo meget præget af, at det var en kunstnerisk måde, der blev arbejdet med projekterne på.
Så det var meget sådan menneskets indgriben eller formgivning af noget natur, eller hvad? Når du siger kunstnerisk.
Ja, ja, det kan du sige. Og abstraktionen, hvor planteanvendelsen og jordbundsforhold, det var noget, vi undervejs faktisk med mine medstuderende, vi tog kurser på det, der dengang hed Landbohøjskolen.
Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på dine bedsteforældre, vel? Det der med altså din farmors kunstneriske maleri, naturmaleri, og din farfars ingeniør, koglen der, og optagetheden af, hvordan naturen sådan designmæssigt fungerer, og så dine morforældres køkkenhave og brydhave. Altså, der er nogle tråde der.
Yeah.
Som, var det dem, der også blev forbundet, da du havde fundet det kunstneriske på Kunstakademiet, og så noget med jordbundsforhold og planter på Landbohøjskolen? Eller er det for simpelt at trække det sådan?
Ja, det tror jeg, fordi der er jo sket et skift i forhold til, hvordan man arbejdede både arkitekter og landskabsarkitekter og ingeniører. Altså med en meget større bevidsthed i dag og inden for de sidste 10 år omkring ressourcebevidsthed og knaphed i naturens ressourcer, som gør, at vi har fået en anden tilgang. Og det er jo der, hvor den bevidsthed også bliver stærk.
Altså hvilken bevidsthed?
Omkring naturens betydning. Det er jo allestedsværende, kan man sige. Prøv at se her, det er så helt anderledes, ikke? Det er jo en grænskov,
en nåleskov, ja.
Hvor lyset er lukket ude. Noget af det, der faktisk er meget karakteristisk her, det er jo det, at de her plantninger med bøgetræerne, med grantræerne, som laver de her stemningsskift. Bøgeskoven, der om foråret har anemonerne, og når du så bevæger dig herind omkring kranerne, ikke, der er det sådan lukket og mørkt og stille. Det er sådan en ting, jeg stadig går og tænker på, ikke, at min farmor, hun kunne ringe til mig og sige, I bliver nødt til at komme op, anemonerne er sprunget ud.
Og så var det ude i skoven?
Så var det ude i skoven.
Anemonerne er sprunget ud. De lyser som et flor af hvide pletter i skovbunden. Men det billede fra Stine Poulsens barndom, omgivet af træer, slipper jeg hende. Du har lyttet til Barndommens Landskab, et portræt af Stine Poulsen, stadsgartner i Frederiksberg Kommune. Afsnittet er det 6. og sidste i Bylyd serie med portrætter af toneangivende landskabsarkitekter. Eske Nørrelykke har komponeret og indspillet original musik til serien. Tak til Statens Kunstfond og Drejers Fond for støtte til serien. Jeg har stået for tilrettelæggelse, interview, produktion og klip. Mit navn er Niels Bjørn. Tak fordi du lytter med.